Ye player adatlıq radiosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 14-nji awgusty, hepdeniň çarşamba güni. Sünki programamyzda Aşgabatda mobil telefonlary üçin SIM kartalaryň satuwy betedildi. Lewabyň bir gijik klubunda düzünsiz uruşlar geçirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın Belgrad regionunun Krasnoyarsk etrafındaki parahı dilatın tas ählisi evakuasi edildi deyip, regionun häkimi mälim etdi. Bu, Ukrayinanın güçlerinin gonsuluktaki Kursk regionunda ilerlemegini devam ettirmeginin arasında bolup geçti. 11 mingden hem asa adam terk etdi deyip, 13. avgustda häkim Vyacheslav Gladkov Telegram kanalında yazı kaldırdı. Häzirki wagtda 1000 töwereği adam wagtly ýaşaýyş merkezlerinde saklanylýar diýip ol sözüne goşdy. Häkim etrafyň evakuasiýa edilýändigini 12 awgustda eglan etdi we sebiti barýan ýollary petikledi. Etrafyň häkimi häzir sebitde galýan 500 adamyň esasan resmiýlerdigini, adatdan tasary ýagdaýlar gullugynyň işgärlerdigini we möhüm hünärmenlerdigini aýtdy. 12 avgustda Ukrainanın güçleri Kursk regionunun merkezi Suzda şehrinden video paylaştılar. Bu videonun anı kaçın yazgı edilendiği doğru belli değil. 12 avgustda Amerika İran'ın ve ya da onun yakın gün doğrudaki proksi güçlerinin İsrail'e sühepterin devamında hücum edip bilecektiği varadaki antı maglumatları bilen ilalı seyandığını aytti. Seyledi tehrani devam edyen huvatirlerin arasında saklanmağı çağırdı. Amerikanın milli hopsuzlık boyunca metbuot vekili John Kirby'nin jurnalistlere aytmağına öre, Prezident Joe Biden möhüm gün matar yaranları bilen yağdayı maslağı dediptir. Seyledi Washington'un İran'ın İsrail'e yakın vaxtı hücum edip bilecektiği varadaki maglumatları çınlıqı kabul edendiğini nıqtaptır. İran'ın 31. iyulda Tehran'da öldürülen İsmail Haniye, Amerika ve Avrupa Birleşiği tarafından terör kurulması deyilip kesitlenen Hamas'ın siyasi başlığı için ağır almağı çalışsaktığı varadaki aladalar yukarı bolmağında galyar. İran Haniye'nin öldürülmeğinde İsrail'i ayıplayar ve ağır alacaktığı bilen haybadatyar. Kazakistan'da tısoluktaki jurnalist Duman Muhammed Karim tazeden açlığı ilan etti. Muhammed Karim 2 avgustda ekstremistik toparı mal eleştirmekte ve qadağan edilen toparın hareketlerine katlaşmakta günel tapılıp, 7 yıl türme tutukluğuna hükmedilipti. Ol ve onun goldovçuları ayıplamaların siyasi matlaplıdığına aydıp olori reddederler. Muhammed Karim'in aklı uçusu Galim Nurpeysov'ın 12 avgustda azatlığı aytmağına göre, onun müsterisi tutuluk möhletinin bolmalısından bir gün ön başlanılmağına karşı protest hükmünde aslığı ilan ediptir. Jurnalistin özünün kadet dinlensiginin gizilin geçirilmeğine karşı protest hükmünde geçiren ençeme aslık protestlerinden son, onun sağlık yağdayının yeti yaramazlaşmağı tebepli geçen ay ol kesilhana geçirilipti. Hukuk toporları onu siyasi tutuk hükmünde ikrar ettiler. Mars'ın dağ bölüklerinin aşağında yer astı suları olup, onun muktarı global bir ummanı emele getirmeye hem yeterlik olup biler deyip, teze barlığı da belleniler. 12 avgustda mälim edilen teze açış, NASA'nın Mars Insight enzamının geçiren seismik barlıklarına esaslanyar. Suwun Mars'ın yüzünden 11.5-20 kilometr çuňlukda yerleşýändigini we onuň milliardlarça ýyl ozal, haçanda Mars'ın yüzünü deryalar, köller we mümkin ummanlar gursap alanda toprağın aşağına tiňendigine inanylýar. Bu pikiri Kaliforniýa Üniversitetiniň öňdewarjy alymy Vasan Wright öňe sürýär. 12 avgustda boks boýunça olimpiýa çempiony Iman Heliyew watany Aljiri dolanında ony ýurtdoşlary mehirlilik bilen garşyladylar. Mundan öň Heliyewiň jynsy babatynda orta atylan ýalňyz düşünjeler sebäpli halkara derejesinde düşünsizmedlikler döräpdi. Heliyewiň boks boýunça garşydaşy Italiýaly Angela Carini duşun 46-njy sekundunda bähleşikden öz meýili bilen çekilmeginden soň Aljirli turgan üns merkezine düşdi. Mundan soň käbirler, sultanda dünýä liderleri we tanymal şahsiýetler Heliyewiň ýarşy gatnaşmak hukugyny soraga aldylar. Seýledi onuň erkekligi barada ýalňyz öňe sürmeleri orta atdylar. Bularyň arasynda Aljirliler Heliyewi tutan